La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie aș dori să vorbim despre mizele economice ale conflictului din Ucraina, mai degrabă din Crimea, unde trupele ruse sunt deja masate pentru a proteja, după cum spune Vladimir Putin, interesele populației ruse sau interesele celor care vorbesc limba rusă. E bine, acesta este un pretext politic, este o situație tensionată, este o situație pe care o urmărim pentru că aceste evenimente sunt în desfășurare, dar în această ocazie aș dori să vorbim despre mizele economice ale acestui conflict. Ucraina este o țară puternică, este o țară mare. Se află la confluența intereselor politice ale Occidentului, în special ale Uniunii Europene, dar și ale Rusiei. Întotdeauna trebuie să observăm și planul secund al acestor conflicte și vă propun ca în această ocazie să vedem care sunt mizele economice ale conflictului și mai mult decât atât, care sunt instrumentele de șantaj care au funcționat și probabil vor funcționa asupra Ucrainei, pentru că multe dintre aceste instrumente sunt economice. Așadar, discutăm despre mizele economice ale acestui conflict împreună cu Daniel Ștefan, directorul economic al Centrului Media Speranța. Bine ai venit!
Bine te-am regăsit!
Spun încă o dată, evenimentele politice sunt în desfășurare la ora la care filmăm această emisiune. Știm doar că în regiunea separatistă Crimea sunt masate trupele Rusiei. Pretextul este doar politic. Noi înțelegem că este un factor de presiune asupra guvernului de la Kiev. Este un președinte interimar, este un președinte pro-european. Țara trece prin tensiuni pentru că nu are o politică externă coerentă. De câteva luni de zile sunt demonstrații în Kiev și în alte orașe mai mici ale țării pentru orientarea țării către Uniunea Europeană. Președintele Ianucovici este în Rusia, de acolo transmite conferințele de presă. Acesta este un tablou politic, pe scurt, al situației din Ucraina. Repet, vreau să ne concentrăm atenția asupra mizelor economice. Este Ucraina o țară atrăgătoare pentru Uniunea Europeană din punct de vedere economic? Aceeași întrebare este atrăgătoare pentru Rusia sau este vorba doar despre sfere de influență? Pur și simplu, Rusia simte că pierde o anumită influență în țările care a fost odată satelit ale Uniunii Sovietice. Rusia simte că pierde teritoriul de influență în favoarea Occidentului sau Occidentul este interesat de o expansiune a regimului democratic? Și de aici încolo putem să speculăm piețe de desfacere, consumatori și așa mai departe.
Vezi că sunt la momentul acesta toate variantele pe care le-ai enumerat, toate sunt valabile. Și fiecare are doza ei de influență asupra situației finale. Ucraina este atrăgătoare pentru fiecare dintre cei care sunt angrenați în conflictul acesta geopolitic din estul nostru, din nordul și estul nostru. În primul rând, Rusia, care se simte cumva strânsă cu ușa. Gândiți-vă că dacă acum, pe timpul comunismului, timpul RSS-ului, în primul rând RSS-ul era mai mare și incorpora, spre exemplu, Ucraina. Apoi erau țările satelite, cum era România, din dreptul de la Varșovia, care asigurau un spațiu de manevră, de protecție pentru marele URSS de la răsărit. Și iată că acum capitalismul și alianța NATO s-a extins încet, încet către Est. Și România e cumva la granița aceasta dintre NATO și restul lumii. Cu siguranță Rusia vede că orice țară care are tendința de a se alătura blocului nedeclarat inamic, dar de fapt o inamic, e un pericol pentru ea și atunci încearcă să-și creeze un spațiu de manevră.
Așa face și în Georgia, sau a făcut în Georgia, face în Ucraina, a încercat și mai încercă cu Moldova.
Practic, Rusia este în retragere din punct de vedere geopolitic pe toate piețele, ghilimele, pe care a activat. Dacă e să luăm Africa, erau pe timpul comunismului foarte mari conflicte între guverne de stânga și guverne de dreapta, alea pro-rusești sau pro-americane. Apoi, încet, încet, revoluțiile din țările arabe, care au făcut să cadă regimurile cândva aservite URSS-ului și acum sunt diverse variante, mai mult sau mai puțin, îndreptate spre vest. Știm povestea cu Siria, știm povestea cu, spre exemplu, cu Iranul, care e în desfășurare. Însă, din punct de vedere al intereselor, al atractivității, Ucraina e atractivă și pentru Uniunea Europeană, când zic că sunt peste 50 milioane de locuitori. Dacă este o mică piață de desfacere, așa putem vorbi mai târziu, poate în parcursul emisiunii acestea, despre aturile în privința materiilor prime pe care le are Ucraina.
Poate că ar fi bine să le spunem acum.
Putem să vorbim despre asta acum, dacă dorești. În primul rând, am trebuit să spunem că Ucraina e o țară fostă comunistă, cam de aceeași sorginte ca și România, bine, ea e și fostă sovietică, și care s-a conflat în anii 90 cu o hiperinflație și cu scăderea economică, datorită trecerii sau din cauza trecerii de la economia socialistă către un fel de economie de piață. Deși în tot ceea ce se întâmplă în spațiul ex-sovietic,
nu este chiar economie de piață,
ci economie de piață a piața oligarhilor mai mult decât... Cea mai mare scădere economică, pentru că n-a fost în 1994, a fost de minus 22%. Scădere, deci e clar că e cu minus. Creșterea economică a început după 2000 și a ținut din 2000 până în 2008 și chiar au fost ani în care a fost de două cifre. 12%, 10%, spre exemplu în 2004 și în 2003. După care vine criza economică, cu care ne confruntăm și noi în România. Și Ucraina simte așa o lovitură moale capului foarte puternică din cauza crizei. Scade economia cu 15% în 2009, după ce crescuse cu două cifre înainte.
Astea sunt cifre halucinante într-o economie stabilă, occidentală, unde există economie de piață, nu există nici creșteri și nici prăbușiri de două cifre.
Exact.
De la an la an apar seisme economice de o cifră. Asta înseamnă 1%, 2%, maxim 3%, dar așa ceva nu se întâmplă în economiile performante. O prăbușire a PIB-ului cu 3% este deja o catastrofă.
De-aia spuneam că nu e economie de piață, pe acolo e ceva mai de sorcinte specific fost sovietică. Apoi 2012 și 2013, bine 2013 e un an cu cifre, să spunem, aproximative, pentru că situația din ultimul trimestru, cred că a dat peste cap economia din Ucraina, au fost însemnat ani de stagnare, deci 0% sau 0,2% creștere în 2012, ultimele cifre oficiale, a stat pe loc. Și lucrul ăsta s-a văzut în cei bogați au fost în continuare bogați, cei săraci, afectați de criza, de scăderea din 2009, au fost în continuare săraci. Șomajul a luat o razna de unde era 3% în perioada de boom economic, a ajuns oficial aproape de 9%, dar ca în orice economie fostă comunistă, mulți șomeri nici măcar nu sunt înregistrați. De aceea și în România, de un șomaj foarte mic, dar mulți oameni nici măcar nu se știe că n-au de lucru și nu sunt trecuți la evidența șomajului. Deci acei 9% oficial cu siguranță sunt și ei de două cifre în realitate. Asta în decurs doar din 2008 până în 2010, în decurs de 2 ani. Apoi 40% se estimează din economia ucraineană este economie neagră. E la negru, e ascunsă, e nefiscalizată.
O situație asemănătoare cu a României.
Eu spun că totuși acolo discrepanțele sunt mult mai mari decât în România.
Economia neagră la noi a fost evaluată la aproximativ 40 de miliarde de euro. Nu știu cum au ajuns chiar miniștrii. Chiar la un moment dat domnul Videanu a folosit această cifră, pe când era ministrul economiei. La un PIB de 140.
Un mecanism de evaluare a economiei negre este și cel al raportării TVA-ului la achizițiile intracomunitare. Se știe cam cât ce produse pleacă dintr-o țară membra Uniunii Europene către România și dacă acel TVA nu se colectează după aceea, banii au intrat în economia neagră. Apoi, o mare problemă a Ucrainei, tot o chestiune istorică, este aceea că este dependentă de fostele țări sovietice. Și, practic, din punct de vedere rațional, e interesant pentru ei, mai bine pentru ei, să intre într-o uniune eurasiatică. Pentru că 60% din comerțul exterior a Ucrainei cu țările foste sovietice. E clar că sunt cu mai multe țări, nu doar cu Rusia, aici însemnând inclusiv alea din Asia Centrală. Cu Rusia cam 20%, 25-26%. Ceea ce este foarte interesant este că Ucraina e o țară foarte bogată. Foarte bogată în resurse naturale și ne-am obișnuit să privim doar la ruși ca fiind bogați în gaz, în petrol, dar nu doar asta contează până la urmă, doar două materii prime. Gândiți-vă că Ucraina asigura în perioada URSS-ului 50% din consumul, din necesarul de minereu de fier al întregii Uniuni Sovietice, ceea ce într-o economie bazată doar pe industrie grea era foarte mult. Și la ora asta Ucraina este al 10-lea mai producător de oțel din lume. Și rezervele descoperite, deci clare, de minereu de fier ale Ucrainei sunt de 28 de miliarde de tone, ceea ce e enorm. Apoi tot în perioada URSS-ului, Ucraina era cea mai mare producător de minereu de mangan. La ora asta acoperă extracția de mangan din Ucraina 40% din producția mondială, ceea ce iarăși rezerve dovedite sunt 3 miliarde de tone. Apoi, încă niște cifre. În Ucraina sunt exploatabile la ora aceasta 90 de feluri de minereuri diferite, în diverse stadii, diverse grade de comercializare, dar sunt totuși 90 de minereuri diferite în 8.000 de depozite dovedite. Ceea ce e imens. Apoi, rezerve de cărbune, pentru că e discuția legată de rezervele de energetice. Dacă Ucraina și-a consuma doar ea însă și rezervele de cărbune pe care doar pentru producția, consumul propriu, ar avea cărbune pentru 470 ani de acum încolo. Rezervele raportate era comparativ cu cât se consumă. Deci e clar că poate fi un exportator mare. Problema este că multe dintre aceste rezerve dovedite, exploatabile, se regăsesc în partea de est a Ucrainei, care este
preponderent pro-rusă.
Exact.
Pro-rusă.
Marea problemă a Ucrainei este faptul că e complet dependentă de importuri în privința petrolului și gazului naturale. Din producția proprie, Ucraina scoate doar 10% din necesarul intern.
Și aici este ceea ce se numește instrumentul de șantaj al Rusiei, arma energetică. Pentru că, trebuie spus lucrul acesta, Rusia a amenințat cu revenirea la un preț nepreferențial pentru Ucraina. În 2013, prețul era de $400 pe 1000 de metri cubi. E bine, după ce Ucraina nu a mai semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, prețul a revenit la $286.5 pe 1000 de metri cubi. Există un șantaj și pe petrol. Un ultim șantaj care a fost transmis, ceea ce mi se pare foarte ciudat, prin intermediul unui articol publicat în presa germană de către ministrul rus al economiei, este următorul. Vor crește taxele de import pentru toate produsele din Ucraina. Cu alte cuvinte, piața de desfacere a Ucrainei este profund lovită.
Indiferent de ce parte va merge, pentru că tot așa un calcul din 2012 spunea că în privința comerțului exterior, Ucraina are cu UE 25% din comerțul exterior, iar cu Rusia 26%. Deci indiferent de partea cui va trece, celălalt participant a discuției, în ghilimele, va impune măsurile sale coercitive și atunci Ucraina va fi lovită dintr-o parte, indiferent de partea cui va trece.
Și atunci, marea problemă a acestei țări, care ar fi? Nu faptul că există o tensiune între două mari blocuri de influență, cel occidental și cel răsăritean, ci faptul că, în primul rând, are niște vulnerabilități prin care poate fi influențată și, în al doilea rând, nu există un consens în cazul unui referendum pentru o orientare a țării într-o direcție sau într-alta. Există populație rusofonă, sunt foarte mulți ruși, mai ales în regiunea
de-a dreptul.
Da, în Crimea, în regiunea despre care vorbeam la început. Putin a spus că intervenția militară, masarea trupelor în Crimea are acest scop de a-și proteja populația de mișcările ultranaționaliste care ar ataca populația vorbitoare de limbă rusă. Evident că este doar un pretext, dar cred că ar trebui să vorbim despre mizele economice. De ce? Pentru că, pe de o parte, aceste constrângeri economice nu funcționează doar asupra Ucrainei. Au funcționat în momentul în care Ucraina nu a mai semnat acel acord de apropiere față de Uniunea Europeană. Este un lucru spus de ministrul de externe ucrainean, este de altfel cunoscut de către politicienii occidentali.
Recunoscut și de ruși.
Recunoscut și de ruși. Nu este o taină, nu este nimic nou sub soare. Dar mai este ceva. Influența economică este quasi generalizată dinspre cel puternic către cel slab. Inclusiv Rusia, în urmă cu foarte puțin timp, a fost amenințată de Statele Unite ale Americii că va fi supusă unor represalii economice. O oarecare izolare economică și mai mult decât atât, excluderea din G8. Excludere dificilă pentru că Germania are o poziție mai nuanțată.
E foarte interesantă această pârghie de influență pe care americanii sau vest-europeni sau Uniunea Europeană, ca să zicem noi, nu, acum nu mai sunt doar vest-europeni, o au asupra Rusiei.
Care ar fi, în mod concret?
În principal, produsele energetice, adică prețul gazului și a petrolului. Și pentru că ele se exprimă în dolari, practic fiecare deschidere sau închidere de robinet de dolari americani va face ca rezervele și în dolari ale Rusiei, pentru că petrolul și gazele se vând pe dolari. Și prețul de piață va cunoaște fluctuații și Rusia e foarte dependentă bugetar de prețul acestor două elemente.
Se explică mai concret. În cazul în care americanii exercită o presiune pe statele exportatoare de petrol, OPEC.
Da, e una din variante.
Da, este o variantă.
Să crească producția de petrol.
Cresc producția de petrol, automat pe bursă prețul scade. Dacă prețul scade, să spunem, cu 10 dolari pe baril, influența asupra Rusiei este mare, este foarte mare.
Exact. Apoi mai este partea cu gazul natural. Dacă Ucraina va trece de partea vestecilor în privința geopolitică, trebuie să ne știm faptul că 3 din cele 4 mari gazoducte care duc gazul rusesc din Rusia către vest trec prin teritoriul Ucrainei. Și Naftogaz, companie Transgazul lor, va avea o foarte mare influență asupra a ceea ce trece pe acolo și în privința tarifelor de tranzit și în privința întreținerii reparațiilor, poate se blochează ceva undeva. De aceea Rusia e foarte interesată ca să dezvolte Nord Stream, care ocolește țările baltice, Belarus și Ucraina prin Marea Baltică, și South Stream prin Marea Neagră, pentru ca să fie o legătură directă între ei și consumatorii din vest. E o modalitate prin care vesticii pot interveni asupra Rusiei. Apoi mai este a doua variantă, să spunem, parțial politică, parțial economică, excluderea din G8, care, dincolo de forum de discuții, dar ne întâlnim 8 oameni la masă, cei mai mari din lume, ca și putere economică, dacă unul dintre ei e lăsat pe afară, cu siguranță asta se va vedea în modul în care relații între țările cele 8, inclusiv măsurile care se vor lua, nu vor mai reflecta și interesele lui care îi lipsă.
Acum, trebuie spus că influența Rusiei în G8 este slabă, nici măcar nu avea ce să caute acolo. Inițial trebuia să existe un G7, Rusia a fost invitată din motive politice, pentru că altfel nu are ce să caute în acest club select al marilor puteri economice, pentru că nu se încadrează în acest top.
Rusia mai are o dependență, are însuși dependență de Ucraina. În primul rând, Ucraina este... Dincolo de și Rusia are nevoie de agricultura Ucrainei. Ucraina, spre exemplu, deține 30% din totalul suprafeței cu cernoziom din lume. Deci o mare producător agricol și Rusia e o mare client al Ucrainei în privința agriculturii. Ucraina e cea mai producător din lume de ulei de floare soarelui. Este producător important pe piața grâului, unde joacă față în față cu Rusia, și pe piața zahărului. Și Rusia este foarte dependentă de Ucraina în privința unor componente pentru industria aeronautică, pentru că uzinile Antonov celebre sunt în Ucraina. Deci, cumva și Ucraina are aturile ei. În schimb, eu cred că este dependentă din cauza prețurilor energetice și din cauza căderii economice, depinde de un ajutor foarte concret și foarte urgent din partea fie a Rusiei, fie a vesticilor.
De altfel, trebuie spus că Rusia a acordat câteva credite Ucrainei, din care s-au tras doar câteva tranșe. Pe de altă parte, chiar în această dimineață am auzit o ofertă din partea Fondului Monetar Internațional, un împrumut și un acord de asistență pentru revenirea țării pe,
la normalitate.
Da, la normalitate, într-un echilibru economic și așa mai departe. E bine, noi ne imaginăm că un acord cu Fondul Monetar Internațional înseamnă o oarecare deschidere către Occident și mai mult decât atât, înseamnă un pilotaj semi-automat al economiei Ucrainei.
Noi știm ce s-a întâmplat în România.
Da, noi știm ce s-a întâmplat, pentru că în momentul în care ți se oferă bani și nu oferă absolut nicio garanție pentru acești bani, nu oferi Fondul Monetar Internațional, clădirii, teritorii sau sectoare din industrie, oferi în schimb deschiderea programului economic și un mare control pe care îl poate avea Fondul Monetar Internațional asupra propriului program economic.
E clar că
foarte mult.
E clar că vesticii nu pot sau nu pot oferi un ajutor direct. Poate ceva, eu știu, mărunțiș pentru Ucraina,
adică care ceva nerambursabil.
Da, cu siguranță va fi și acolo, eu știu, pentru victime, pentru deblocarea situației. Știm că noul guvern din Ucraina a cerut un ajutor și a cerut o conferință a unor donatori, deci cum ar fi nerambursabil, donatorii sunt nerambursabili. de 35 de miliarde de dolari cereau ei pentru 2014 și 2015, din care 2 miliarde în următoarele două săptămâni, ceea ce a trecut de atunci. Deci Ucraina e clar în pragul unei crize financiare de proporții. Însă, din punct de vedere a vesticilor, nu poate fi dat o asistență financiară decât prin FMI și prin Banca Mondială și prin un ajutor de la Uniunea Europeană. Pentru că niciun contribuabil german, spre exemplu, după ce știe că statul său a aruncat cu bani în Grecia, în Portugalia, în Italia, în Spania, acum să vină și Ucraina să ceară bani de la contribuabilul german. Nu va accepta populația germană. Să luăm un exemplu lucrul acesta. Din nefericire pentru ucrainieni, ultimul program, ultimul acord cu FMI din 2010 s-a încheiat nedus până la capăt, s-a încheiat înainte de termen. A fost un acord pentru 15 miliarde de dolari și FMI-ul a cerut niște reforme economice care n-au fost făcute, după aceea a apărut criza de schimbare de putere și acordul s-a încheiat înainte de termen. E clar că din punct de vedere a FMI-ului, întoarcerea într-o țară care nu și-a făcut temele, va presupune ca următoarul examen să fie cu teme mai grele, după ce așa se întâmplă.
Da, pe de altă parte știm că este și o miză politică.
Da, aici ar fi și varianta în care această miză politică să fie, să suprascrie programul economic, dar în niciun caz, deci pe un termen lung, pe un termen de 5 ani de acum încolo, cu siguranță FMI-ul nu va pompa bani, chiar pe considerente politice, într-o Ucraina ca un sac fără fund, care să doar din împrumuturi. A trebuit făcut ceva pe acolo. Dar până la urmă, cum spuneai, e un semipilot automat. Atunci când descriam pe scurt ce înseamnă mizele bogățiilor naturale ale Ucrainei, faptul că din punct de vedere politic poate vestul acum să controleze exporturile de gaz ale Rusiei, nu invers, prin 3 din 4 gazoducte.
Și resursele minerale. De obicei, în Ucraina, trebuie spus, este o situație puțin ciudată. Noi o putem înțelege parțial folosind exemplul românesc. Ucraina este controlată de moguli și când folosim această noțiune, ea are cu adevărat un sens foarte concret în Ucraina. Sunt oameni extrem de puternici sau oligarhi, sunt oameni extrem de puternici care controlează mari sectoare din energie, din industrie,
din resurse naturale.
Din resursele naturale. Unii dintre ei investesc și în fotbal și au devenit celebri cu ajutorul echipelor de fotbal. E bine, oamenii aceștia au și control politic. Ei controlează zeci de parlamentari. Ceea ce înțelegem noi prin oligarh sau mogul în România este doar o palidă reflectare a situației pe care o putem regăsi în Ucraina.
Și mai mult o chestie de distracție politică, dar în Ucraina chiar e ceva real.
Da, acolo este cu adevărat ceva real. Sunt oameni politici care controlează și oligarhi în același timp zeci de parlamentari. Nu au partidul lor, au parlamentarii lor. Deci este o situație greu de înțeles pentru un regim democratic cu care noi încercăm să ne familiarizăm în România, cu toate că și aici lucrurile sunt oarecum asemănătoare, dar încă departe.
Baronii români încă nu sunt la nivelul oligarhilor sovietici.
Și nici n-au minele din Ucraina și multe alte sectoare strategice ale Ucrainei. Dar pentru că suntem pe final de emisiune, aș vrea să totuși ne concentrăm atenția asupra mizelor economice care totuși pot să fie o garanție pentru evitarea unor derapaje. Este foarte clar că Occidentul este interesat de Ucraina. Este foarte clar că Rusia este interesată de Ucraina. Este foarte clar în același timp și am subliniat în câteva minute acest aspect. Occidentul are niște pârghii asupra Ucrainei, dar în egală măsură și asupra Rusiei, în special Statele Unite ale Americii, care se pot juca cu
prețul petrolului,
dar și cu prețul banilor. Se pot juca și cu prețul banilor. Deci, războiul este făcut într-o anumită măsură de premize economice, dar este și blocat de premize economice.
Eu aș aduce un element în plus. Aș spune că și China e interesată de ce se întâmplă în Ucraina. Pentru că, dacă ne amintim, anul trecut, China a încheiat un acord cu Ucraina pe concesiunea pe 99 de ani, dacă țin minte, 300.000 de hectare de teren care să fie muncit cu lucrători chinezi și toată agricultura poate de acolo să plece direct în China. Deci e o miză foarte mare pentru mai mulți jucători importanți. Deocamdată China a tăcut din gură. Singura ieșire la rampă a fost, cred că Pierre sau altire, în care a spus că integritatea teritorială trebuie menținută și un bloc de genul ăsta diplomatic.
Acesta este acordul de la Budapesta din 94. Cancelarul german, în discuția cu Vladimir Putin, i-a tras atenția că este un acord semnat între Rusia și Ucraina. Rusia s-a angajat să respecte independența teritorială, granițele de atunci ale Ucrainei, dar acordurile sunt acorduri.
În schimb,
multe rușii prea le respectă.
De către Ucraina, arsenalului nuclear pe care îl moștenise de la fosta URSS. Și nu numai e un acord de respectare a frontierelor, ci este un acord de garantare a integrității teritoriale. Sunt niște puteri garante, chiar dacă sunt pentru noi ceva din secolul trecut, dar Statele Unite, Marea Britanie, exact, și Rusia au garantat integritatea teritorială și au acordat garanții de securitate. Ceea ce înseamnă că e un fel de recunoaștere a unei alianțe militare în cazul în care celălalt îl atacă, indirect.
Așadar, putem spune că economia produce, dar și estompează sau blochează conflictele, pentru că la ora actuală Rusia nu își permite, măcar din acest punct de vedere, din punct de vedere economic, nu își permite un război cu Ucraina. Deci ceea ce vedem noi în Crimea este doar o încercare, o încercare de a pune presiune pe guvernul sau președintele interimar de la Kiev, pentru că acesta să nu opteze definitiv pentru Uniunea Europeană.
Și e o încercare de a menține, de a garanta cumva din punct de vedere a Rusiei faptul că Uniunea va respecta acordul din 2010 prin care Ucraina i-a acordat dreptul de acces la bazele de la Marea Neagră, de la Sevastopol, până în 2042. Deci cu siguranță un guvern pro-occidental care să anuleze, să iasă Ucraina acest contract va fi delicat pentru Rusia, care se va găsi strânsă cumva cu ușa în acea bucățică mică numită Marea de Azov. O Mare Neagră, lac american, gândiți-vă că ce ar însemna ca distrugătoarele americane cu scut antirachetă să fie acum la Sevastopol pentru Rusia.
Un spin în coastă.
Exact.
Sunt de la final de emisiune. Îți mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!